Mu sara ari Johani igipati 11 utari ya gampango ga 18 ndianda kubara ino betani wagari afafi ku Jerusalema iguba anga na faron ari 10 au sanwe gulamba eryo bungi babachuta bagasira uri mata amaria uzoba kazira moyo umagani amunyina wabo o mata waga kuitabu yo iruti Yesu uleza waga inka wiyo mujinga eri Maria waga jirikete munganda o mata waga chinguli Yesu mwami iruti no wagari kukuno umuwesu na atagafu Perendirizi kuti agwalo eno ufungwa jintu chonga walomba leza leza urakupa nchijo Yesu gati kulingwe munyogo urabuga alimwe hata gati kulingwe ngirizi kuti uyobuga alimwe ububuge ubusuba wakumamanino Yesu gati kulingwe nime ubuge abumi oye ushoma mlindimi niwa kuti wakarifide agwalo uyopona ili ufungwa mtu muumi ushoma mlindimi agoyo ufka pe sena ulashoma wabu Wakati kulingwe, inhea mwami, ndashoma kuti ndiwe Kristo, mwana walesa, oyowele degusiga mwenyiga. Elio amubwene ejo. Paoji indi, nagamba obo, wakainka mwe ndiru wakwe, abuyoita Maria, mujizu wakwe, jagumbari, wamba. Ismare la wasiga, abuitiranduwe. Atugombe, tata wakujuru, otonde jamaju ayo, umiyo Yesu, sunumasigu, mulimbo tulindila kulindwe ino. Ikiliago, musige wago, ajibaro, oonse watu wagulindwe, musinalia Yesu Kristo. Amen. Inga mwakara.
My purpose of being here,
Ibuganza bwangu, wabuwa kukuno, kusola kukwa siya iwa ntubaleza, utari kunji mburi kukomba, akubika manza abarwa, pere iwuti, bagonje kusiba. Yesu Kristo agatikusu. Mwana waleza agatikusu. Tuganana jiyo sunumasigu ja pao Yesu wagasiga agwita. Inabujindi eji chotuganana yagari jindia kusama ningi utinamu gasola kubara igano yabumi wa mwami Yesu jana kuti wagari murongwe mulemu umurombe oyu Lazaro wagari umane ufa wa Josepha na wagari zwite agusiga ibukala amata Maria Lazaro ili wagari barongwe baremu wagachisi wagari mburi mwemberi kuimbabo mulongwe wini ili wagambwa mbira tuntutu nini tuwa kusama bagi ya kusama ndashoma baratamina elio ya galugitwe ahuru onse ya kutagwe imombe elio mpao baga mjitirazimu kambo baga mshoma Bagari mbabo, mbabo baga shoma, akubona ejo, bagari suide kujigombero, asintu zimwe, kibuti mamutobe, ero ejo, yagari jintuje pati, mubusu, yalo agwalo, kujisuburo, yajo, nwagari irufu, kukuzwa, kurinjiyo, pere, jeso mrombwane, oi, wagari kunka, kuhonse mboli, wabaga taminina, uyabu mwaya, sigombero, isiabo, agwamba, jintuje biyabi, kujatizia, mupaisi wabo, asintu zimwe, wa, waga jita rujiso, rupati, uli mbabo, Mbubaga yeya, erio. Eri agwaro kumusumina, nivaga ga tandwa kumasinako. Erio mpao ikutina, mwatandwa ujigombero. Bagali ibu yeya kuti, timwa kajisi, ijo orwe, charu nunuko. Na timwa gali kusurirwa, uliga mui, katugamu utwabo, twabu satugi, mburi, imu farisi, satugi, na jintuji mui, waganyina rununuko, ikutina, mwagari anze, Yagago. Eyo kuti nobaga jisi inguzu zijaruzio eyo inga nobaga utanda nchobeni ikuti na bagali biyanda ogo bagali iwamba iwaboveni tajikambi Yesu wagati nyebo ugansi yansi ya gano mwabamba ikwi iyareza ikubura ngusu mwabona ero ino jala olola kambo tonse tulizi uteti magani agari alali olola zindi singanji eyo jila jila usisi ya wamba pere jaga sisimwa iburoro Habera, jaji jita arimi. Jana uti Yesu utawagari kuyeru wakabotu. Zindi singi ibantu, talanda, ikubetega mtu, oyo. Uta suminani ambabo. Tatuede kujitabo. Inga, titu suminani. Lebo abobo, katujiri, muburongwe. Yutinati nda wenzi ya wimpana amutu. Akuta yumuyanda, akumugombera. Akuta suminani angwe, bu, angwe, ambagani, ya rubaru. Akumunikwa, ubotu, gapati. Pao, sigambi jintu, kuri nguwe yose ndanda ikutazimina anguwe yaburungu kambo ndamuyana eryo se seandi yanchobe nikuti muswegerwe eryo werede ikujita ikintu chonya ulindime tatu yandi ikuswega etwede kuyamika miheyo Yesu ari ejo iki choryamba ari ewe jwi libe ilyabwini ikutarika yanza Yesu na ijamiyeyo Yesu pere ejo chamba tagwe bupanduruzi bwa muntu ejo buyo jwi choryamba ibusu kumumwi nagagita ikintu kimwi ejo jagaboneka ikutandira ikusanka ikintu isetege ndachoma yagari kukalimbabura abagamba usilifu mwajimwe ndagarika Yesu kurugetego ndagati mburibyo wabagajitaka indi mbubonya barajitasuni ndiza inga jabagabotu ikuti ndajilorora kwa kaindi buyoga nini kuti natu jisigindi rino ndagati sunu tujana kuti muruga mbururo warusa walo mujindi ndagejo wakati baruleme bayopo na kurushomu ni muntu oyo ushoma walo wakajitamba pero tujana kuti bunji babo bagamba ikuti bagashoma baguli tewa kajitambula mumazwa John Wesley ikutina bagajana jirelego jabili bagajita kuti usarazikwa kumani nite bagakomana abongo katibuonse bagongorora bagajita pere bagajana kuti tewa kajitambula ibunji babo bagongorora kabela teba kajitambula imazwa apende kosto bagati lino ubose siya wazipego wasira rubisyo wa muya oyo wambaula unyambo wawujani ujana kutiba nji bagambaula unyambo baguli teba kautambula abomo barachi mujero wa muya obo bogete oo pepe ikutari mujero wa muya ilisani sayansi ilijisi oyo ogo tagwe iluyandisho mujero wa muya hao ilio valijisi iluyandisho ilonji winda muntu uli wanse kabela gabagaga ibulesa wa Yesu Kristo bamwi tabu yokuti musinsini munamalea ibuyo mwabona abobo ejo tajijijiti andibuzio buyo ejo waga indika nini andibike Yesu kulubeto ilulesa andi jatire kukambo aga ikuswa ujibumbi pere ndiyo murwana waga indika shonto yumule tabu yo kumumuni mwabona ino ndiji sindi nye no bantu awa sunumasimu ndiganana kulindi nye ndi chaga indi mubusu ba ibumbi indi Yesu wa kunazari nagari ansi ndasia kulindi nye akubuzi ya nye andi nye ikuruwa na murombwa na oyu Yesu wa kunazari ino tonse tulize kuti leza ndi andiswe ibaibe yamba ikuti mwabete chibotu kabe wa luyandiswe muya ukazira mwe ibuya lukagatiro lubombo asimisimbi elio Ruyandisho. Ino andambe, ndianda imubusia nchujumu, ulaika iweza ejo, chotuzi, muna Kristo, amulange, mupaisi iwan oyu mudara, asianyi naguru ibagwe, bapati, bagali bapaisi, wagerera, uziarirwa, munjarani yabarevi, iguwa mupaisi. Tujana kuchi, eno, kajisi ibu umi, omarumi mkubushi, mburi ibamwi, ibanu, wabagajita, ino jito anzi, walichula, ulibambiri de, bia ijwi. Ikiriareza. Lari ya istigati ya masivu, istigati ya masivu, wede kuziba tubala toonse, walio, karadionse mbubugu. Ulede, uliziba umoe. Walo walo, chintu yumui, ibu yo, ujatikizia, ndirio ejo, chere degu hiba. Nile mpaogu nzeja jejo, gindi wa uso wa nyoko, ibaga watana, nguni waka basu wanganyo, iwa murumi, ambuga imu, mpaisi wako mutala, munareza. Nguni waka siga guliba uso jini, nibagali mkubula, habela baga jisi, welete, jamari mumplasi, iyabo, jaguti, basibu, welete siya, imari, aloni, bagali ikutandira iwi itwala. Nguni waka baiminina, mpaisi wako mutala, sibuya. Nguni waka imamusi, jaba nyoko, muganda imu ya jindi, nibagali kukuhiara, ni mpaisi wako mutara. Nguni ukuborela jindi, nojisipwe akubula. Mpaisi wako mutara sibuli. Nguni wakakuleleka, akukutula kulilesa. Akukuparula busuba wakarusele. Mpaisi wako mutara sibuli. Jindi wakusoba nyoko nibagali utandila ikulegana. Nguni wakakapirusia, akubaswanganya. Mpaisi wako mutara sibuli. Jindi wanoli penzi, mbukale. Nguni uli mamera. Mpaisi wako mutara sibuya. Ilima simpe. Ino oye mpaisi mutara sibuya ulizi kutete. Baibe ya gati. Leza uyanda igaverele. Gaji tuzu. Kwenye wanu. Nubantu. Mulibasima kwenye. Mabobo. Tamu hubi mberele. Nekuwa bobo leza uyanda mberele. Baga ya gazi pati kutala kuya. Bagari usambara mberele izi abo utegwa ii. Basima kwebo. Inga baumka ikutala. Abuyo. Ikutu ulaji tuzio. Jamu ntubu abo. Ejo leza nchayanda. Ino oye mromba na mkubosi. Wakaji tanzi. Utekwa Yesu, wakazi daguli, gamba, wakazi yaru, uziaru wa wanagalini. Wani, waka mkwaji ntujiri bobo, jabu fuba. Tuliba zibanyina, bagali mumisi, balo a Josepha, gabatana ziaru. Na, balo a Josepha, gabatana iwatana, wakazi yaru. Ino, tujana kuti urungu simpo ndi, ugutariga. Ino, wakaji sikadi nzi, jabu memba. ikuchina wakali munaleza inu wakabereka ankamunzi yeni mupaizuwa nu nagaya uzibaju eni haa wabora gonse mwaya ura ejo chagayaga sainga waita ejo ikutileza nencho ben inobuzwa mumweji ni mupaizi wago nagabamba ibusena obo utalaguya elio kogakari ugonja igura jituzio wakajitanzi murumbani oyumugubusi uya wakauma, wakapesa rutambo, lozi, wasibuti, akulanga kubantu, hajisibugani, wakata paura matafure ayo, akuba umina anzi ayo, elio, uita kuti, mijelo, ya muya, wakalanga, ulimbabo, hajisibugani, elio amulange, kunyanzia mchoji indi, jagwe jerede, jagugomba Jehova, simagwebo uyanda, umugomba, kakugi tuberele, elio, wakaunka iguya, yoga ule, elio, wata paura, akupompa, akubatandira hanze ngone ujisimujero wa muya aho mwabona tejo we mwabona ikutali mujero wa muya ikutali kwamba ola munyamba ikutali kongoro yebwati hao mugasparanam chinzi yitonde chinzi yitonde ikusimpilizi kwa wajwili ya ora lakari jisi baibere wakarendele nekuli ejo Jehova nchagamba kuti joji tiga ajani upanduzi kuli wonsi yaga pandura au hao kwa kaliba paisi banu zezo jonsi zomaka jisi azintu jonsi zimbi yaga jitua yaga patimbuli uyo jirengwa azintu jonsi kere ni ubabobo lakari wakubo naju elio wakabamba itu elio ikubelega munga simpe ubukaro obo ejo Cheji tondezi jabu karo obo. Rufa waga jisi jitondezi yo. Jabu karo bukagwe. Wesley. Jabu karo bukagwe. Pentecosto. Jabu karo bukagwe. Pere. Tulimu bukara bumbi. Zintu ezo nzibo tu. Pere mbuli mkwanda. Uji siganwe. Liso ampemo. Pere wainda jindi. Werede guba imuntu. Walo. Werede iguba iidi. Mwana. Waga sima. Aho. Asiarwe. Iguba abuntu. Mubili. Muya. Kukonzi ya kwenda gonse. Ino tujana kuchi gonse ogu. Yesu wakatundezia. Elio ibaje kuyo. Abo kuyo. Baga sali labumu. Baga mubona. Ibutari magamu abantu mapati. Magamu agwe abantu. Tagari kukonzi ya. Ibu bambuli magamu abantu. Aga isala. Ba. Ga isala. Naga konzi ya. Ibu munganya jisi mbojisuwa. Yesu wakabunganya. Ibaje kuyo. Ibutari banji. Ibaga muhiba. Ziolo za ziolo. Kindi naga siganyika. Wagenda. Monse mwenyeo, elio tagwe agwalo, nubaga musiba kibuti, wagari, anu, mwonya, mwonya oba, alimu, uyosiga gulimbabo, ibaga ichuwa bumi, ulibasi abo, baichi dwe bumi, elio taga, walo umulimo wagwe, umamera ejo, ino tuwana utimpa o, daga suwa mwujigombero, kabela, daga mushoma, nduzionse ji, chori ya gamba uja tibuzi yanguwe, mbobo mbaga vete, yebusu wabu mwi wakasia mwonsi wabo, yanda gwamba isi ntuzio tatwe, yesu wagari suite, Irufuru waka siga, kabela kuna ndusi bonse, wakari maniki. Yenda kwa amba, azi ntu ezu, jotatwe, mama mini timasho ntu. Yesu wakari zide, ilio jindi naga suwa, penzi ya ganjila. Ino jindi, nagusia, na munzi wako, ogo, kokara, penzi, jimuru wendo walio, satani ujisi muliangu, ulibu kwa si, jindi Yesu aswa. Waka unka, elio mga, gajitabu yo, paolo furu waka njila. Ilio jindi Yesu aswa. Dufuru ranjila. Wanda nisigwa gulingwe ndufu. Awobo rufu. Waganjila jindi Jesu nagazwa. Ilo rufu. Wagamuga gulilasa. Ilo mpao umui oyo. Ngobaga shoma. Aguyanda. Lagatumina gulingwe. Igubora. Iguzo. Kombela lasaro. Ambo. Lagamugona. Abusi baguti. Wagalireza. Jaguti kufunga jintu. Reza. Mata. Wagajitondezia. Mugu hira. Gaindiguya. Kufunga jintu. Yebo. Choa amba gulireza. Eno. Leza uyoji jita. Wakazi wakuti walo aleza wakari bomwe. Wakari kili ya ora. Abobo. Wakazi ba oro. Elio wakari ziguti. Naga sola igu gonja. Igu muswana. Ere wakari nkide. Elio. Lewa kagonja kumujana. Elio waka mutumina. Alimi mubusena igu wakwe igu siga. Wakazi mwana nabuyambele. Elio mpao. Naga tumina alubo. Alimi mubusena wakwe igu siga. Wakazi mwana nabuyambele. Zindi zimu tulagamwa igambo zintu ehyo chozi jitiga pere sena lukwalo taruambi kuti zintu zionse zilabile gagabotu kububotu gulibago ibandareza walo ulis ejo chari mugujita kuti na wajerwa ogo gulibagotu walo ulis ejo chari mugujita wakari buganze kujana kuti wakati umusari Johane 5:19 chobeni ya muambira mwana atakonzi kujita jintu muriwawe jita ejo nchavo na tata kajita itata wakamuambira iguti azwe akutantamuga kwamazuva manje mazuva anaka mana kusorera hawo wakaamba echo chakaamba kare kuti mwenzuma wesu Lazaro ulone eri wakati walo uchitaka kuti wakati uri fiti ero kambo ndandinywe ndabotewa kuti sinda kaliko kambo ndopakasola kumubamba ikunka kuli nguwe ikumuponya nakwamba echo yakede kuchitwa pero wakalizi echo yakede kuchitwa apopo wakachita chonyabuyo echo chakasatirwa kuchita kutantamuka ikuti na mwamubona uyombwe ichindi nakaphiruka wakatondeza echo chindi nakaphiruka akujana echi umunzi ulangizi wonse wakalimanide Lazaro wakafa ola lyonse yakasumana kuyeye antera ulasika achilawo antera ulasika achilawo antera inga waphiruka umalekero wakafa uyoya wakamusiya ikakamkha kupusana vakamuvika misamu ile sya ibola ikugwisya ibulowa umubiri wakwe vakamuvungawira mumirembo tunukirisyo akumuvika imisamu ile sya kubola akumulasika muchombwe vakavumba imwala kuchombwe echo chakali chilengwa ichapo yakuzika mumasubayo ibulyango munyika ibyo ndiza mumwara akubika mwara atala ali nchicho echo chakali chilengwa chapo uzwa kutanzi kwakainda uzwa kwabiri kwakainda uzwa kwatatu kwakainda uzwa kwane kwakainda munthu wakali ikupola kale muchombwe yomwe yakwe antela yakapopera kuti ndiye yakuteti echo chechinthu chitanzi ikupopera ni mphemo eri wakapoledhe kale nyama yakwe yakaphirukide kale kusuko lyanyika nakuphiruka ndipo nthu kwakwe wakali mulwenu wamazuva one kupusena kumwi kuzwa kuli nguwe kulangisi ponse ndipo kusola akumubona aluwo mubumi oku kwakalimaniki iyo mphawochi ndipulangizi ponse ndipo kamaniki akalindira ndizakulapora buzuba kutanzi ndikuzwa kwapili pepe awo wakafa eryo akalinasika pawo kuphengana wakathalika kupa inde kaindi werede kuti kwakali munthu omwe wakamwambira isimalera ulanze ngoyo mata wakasalamukira mukagwa yesu wasika muora yamutima chindi pulangizi ponse ndipakamaniki echo nchechi ndi kanji napoora mwabona kukapoora achindi chonyapuyo yamutima maniki pawo yesu kukaponekera achilawo inamulangirire wakasika akuitira mata ndiposi kwakwe kwakaletha pulangizi kupya pawemakani na mulombe wakalifiti nepapopo ikusi kwakwe kuletha pulangizi pupya ingakukhete awa sinomasuku muzima wangu awo madokotera kopaka kulanga buyomeso ukhulenge penzi yamo ndiza muchiuno koli mulema sayansi yonse yamba ikuti kwina pulangizi kuli ndiwe kuli ndikwa wakha uxamo wa wakangatizya imafuwa ako yakuti chochikwanzi ikunyanalimi na akwalo moyo wako uli muchimo chipyapiroko dokotera wamba kuti antela ulafa ikaindi galikonse iyo maka mumaphati a panthu ivachisi kulenge athidi ndiza mulangizi wamamanino mbochisi elyo ikuponeka ikuti dokotera wakuthakata nikwapopo kuba mukusu akusipa kwakusu kwa jesu khristu kuletha pulangizi alimi munthu omwe inga wachayamba zina kulindwe ndiza tonachunkhide phere lengera munthu omwe ayambe kuti ndilezi oko ulimbungano valasitoma mulileza akukombera pakwazi chakufambana lino ulifide kale mwabona bulangizi bupya kwasonza ulachita lyonse muora elyo yamutima ikanji nchechi ndi munthu mwinchayamba chinthu chimwe kuchathikizya chito kukwayambira makani a jesu ndiposi kwakwe wakaletha pulangizi pupya akupe kuti muchite chinthu chonya suno masiku mbole mukwakachita masiku aina ine twabona ichi elyo yakasindikizidwa ipindirira ikamvole ikalikonse ikakuzimba elyo lyapa mumumbiri wa munthu akuthondeza kuti jesu oyo wakaphona inyaka ili chulu nyanda ili fuka yakaina oyo wakafa akalivali akapuka kukuzwa kwatatu akuliponya kuli kasiku iye apo akujula meso a akupamba chishomezo ezi yapusupa ikuti ili mphonya apo sino masiku mukusi kwesu eno ulerede kuletha ipulangizi ku panthu pulangizi ulamweka ndiza munthu omwe wakati imbungano yapanga yaimilina kwakaindi takwe munthu wakachisimanzi mapya mabotho ali onse kwa myezi ndi chontho takwe munthu wakachisi lupukuluso kuponera kuti panthu ponse paima pakonje naye chinthu chimwe chimbi thunkhapuyo ku chikombero akuimba zimbo akumvwa milombe michontho akujoka peleponya buyo awo chindi twathalika kuyumina awo yesu ulasika achilawo kuti ukathukusya ndikuletha chinthu chimwe chipya ulindiswe yonse wakari kujita ejo ulangizibu pya ulasiga yindi Jesu anjira mwushu wawe uleta ulangizibu pya wakari zikuti wakari vi realiza ejo lika tundeze kwa wakari gwe nebu karo obo na kuti na kakakonzia negunga wakajiri musumini wabujudu negunga nagajiri kusuriwa kumbungani ere waka ugeni iki ejo yela shomeze kwa waka ugeni iki ejo yela tundeze kwa kuinda kulingwe kabera wakari zikuti wakari ki elio lipona elio yindi naga wamagani ajo wakanyi mandaba nabagari iwa ingi ibuti ibaga mugazia jinti jindi waka unka kuringuwe jangusu ibu yombuli mwaka gonzia ibu unka mwawana wakari muhi ibuti wakari ki elio yaga tondeze kwa kaiwe kuzumba usia ejo chagabala jaga ano ga elia mumasuba agwe rino wakari ki yaga tondeze kwa elia leza mubuswa o wakari musisini elio ki ya mwami isiga gumusisimi. Elogari mwana kasi mugati omu. Wakajisi mkwanda munini. Oyo wakapekwa kuringwe kuinda. Ujilongezi ejo musisimi. Chaga mulongezi ajo. Elio. Wakaba amwana. Ibuzwa umu ikutandua. Ileka nikoloko. Wele kuti. Wakaba akulebuka. Wakupia. Iwasu. Wakari mumunda. Aba usi. Kaedele. Kari ambi kuti. Wakari. Ugamba ikuti. Wakari ikulebuka. Wakupia. Iwasu. Pere. Wakatalila ikulila. Uteti. Mutu wangu. Utandula 11 ogorogo mubuzuba. Eri wakajisi musige, bawishi wakari jisi. Wakamutola munganda, wakamula siga amabero. Aba nyina mane ibutandila, akalanga bweseme. Wakajiswarogo, akujiswarogo. Eri umalegiro wakafwa. Eri eno mubusena wakunka, mugubula ulangizi. Iwasi mungobo nyina bonsi wakasinga wakuhira. Akuzumanana, eri mutumbo oyu wakasichiridi. Muganda wagu wakari fide, wakamutola atala muganda akuganini. Haka bambira musisi, akumula siga abulo kwagu. Muri obu, elio, wakambira musi. Ndiwo pelega mbongolo, kabela, utanta, jaguka, karimi, utaimi, chitaguti, na kuambira kujita. Oma, chejijo, katujisiki ndi jaguka siyamia, akuwankana, eji, jaga inda, ubusuwa obu, atusuma nani, kwele kusiga kuya, tujisi kubura. Iliobobo wakati, yebo, kwea kumbere, kabela, utajesi, igwenza, igwako, chitaguti, ndakula ila kujita. Elio bagenda mane bagasiga kuri Elia. Elia mukuba muntu waleza iutali muri Kristo. Kristo wagalize zintu zionse kambo wagalileza. Elia wagali jibera ja leza. Oyo wagali Kristo muri Elia. Elio oyo wagali murumbe wawo. Wachwe ya mwami kambo gawora Elio. Yagali amu sisimi oyo. Yesu wagali busule waba sisimi abo bonse. Umi aumi wabo. Wagamutondezi abo yo. Mamani. Rendo lonse. Kuswa uli Josepha. Kuswa unisiriva zili magumi otatu. Masina onse. Wa. Wagatondezi ya Kristo. Amusa mbaga jita. Davida gakede mburi mwami. Wagaga kwa agarungu. Saumuga nkambo. Wagaga kwa. Nyaga iri nyanda iri rusere. Winde ejo. Mwana wa Davida wakakara agarun. Oyo wakari muya wa Kristo. Muli Davida wia. Yerio wa. Ma. Wakari gonsi muyanda ajishugira ya Davida. Yerio abobo wakakara agarungu. Baumoga muli mwami wakakwa. Jerusalema. Jerusalema. Kanji ganji. Ibuti. Mwenda kukungirira. Muli nkukuntumbu. Mwajitira bana bayo. Yagari jinsi. Wakari muya wa Kristo gaindi kuya. Wakari Kristo gani rajindi. Davida naga nimbajini. Leza wangu. Kambo nzi wandisia. Ose mafua angu. Bandi tunamina. Bayasa matende angu. Amanza angu. Baba nasi kubera zyangu. Bawara jisoro kambo. Gaji kubera jangu. Oyo wakari Kristo gamba ura muli Davida. Mbombobo. Wakari kutondeze kwa wajwi. Kristo wakasira kuzuriza zintu ezio. Yagamba abasinsimi. Kambo kwi. Yagari antomwe abasinsimi. Wagamba ejo mujiyo ya masiku ainda ikuti wakasiga uzozulisi ya ejo basisimi choba gamba kujatikizi ya nguwe kambo baga jisiju ejo Elia wakari musisimi waleza ichi yabu suba obo abobo mwena kasi mwena tsunami wakakara haa musisimi oyo kusigila wakasiga akutonde janguzu yaleza alimi wakari lasiga haa mukwanda kabela mukwanda wakabu wala kubumi ino mata welede kuti wakaziba ejo nekuba kuti wakajisibubi ungutauga ya munganda usanzia mitiba azintuzime pere au wakatondezi ya buganda kwaku wakatondezi ya janchobeni ejo jagali mulingue wakaunka buyo muleta ponya buyo utinaresa wakari muli Elia leza wakerede ikuba muli Kristo kambo wakatondezi ya kuti wakari muntu oyu amen. Ndabotelwa ejo, uganza ogo, ikutonko mene. Wakaunka kulingwe, wakajitai kusiga kulingwe. Elio, wakajana kutibia. Mbuli, wakasiga kulingwe. Ulingwe, inu amyei, gari zikuti, taga jincha, ya kutileza, tajinchi mawambe agwe. Ikuti na wagari muli Elia, akukonzia kukusia wafu, wagari muli Kristo, akukonzia kukusia wafu. Nekuwa kuti, taga linaliti, tambo, ngule zangwenye, agwe, naga jistidepe, mbubonya, mgarileza sunu masiku, obo mbaga beteli onse, mbubonya, uwenya sunu, abuya mnyaga. Tajinchi pe, ili wakalizi kucheti, yangali mulingwe, amulange kibuyo, mamiti mashonto, yaga jitondezi, jindi, na agamba, itujumwe mulingwe, ujatikizia, mnyuna wabwe, ili wakati. Mwami, nda, nashoma, ndonduwe, ili wakati, ndinebubuge abumi, nekwakuti wakalifide, walo uyo upona, ili kufumba oyo upona, nakushoma, mulindime, nakoyo ufka, ndime, oyo ngundime, wakali mujiteo, yaga. Amusa, imebubuge, imebumi, nagari ibulambo, ijiringwe, ndine bubuge abumi, oyo ushoma mulindime, newa uti wakarifidi, walo uyopona, ufunga uyopona ushoma mulindime, kagoyofa, inde gansambwene, haga galemu, haga jisi, nakuti wakari ichwi jega shumezekwa, indi nagati, mububa musesini, nagari kuwanzi agweja, abobo walo, indi nagati, ndime, indime, Dime oyo, uringu, bubuge, abumi. Wakati indashoma kutiebo, uringuwe, mwana waleza, welede kusiga mwenyiga. Nekwa kuti mwesu, ulefide. Galede imuya mjumbwe, walungu, mwili uwawe, wabola, eno. Hela gwalo eno, ufumga, kwamba, yojitiga. Ya, kose, kwa gariku yanda, kumunga, gajamba. Amen. Oh, mata, kari potubede sunu masigu. Kwamba buyo, ijwi, musigu wangu yopona. Kumungu wabu yo, kajamba. Anchera bagabora, yumuandila kuchi, wajamba. Ere ngoyu, wagari mwini, oreza, kuchula meso, aofedi, kuti, kagonje kubona. Hindi walo, mubusi wagwe, ambachi, yonse rilato ndeze kwa. Wakati kufungwa ncholo mbareza, kuzda yoji pagulinduwe, andi webu yo, wagari kumuandila kwa amba, ichi, kukonse kwa gari, kuyandagunga. Kuchana vyochi, kukonse kwa gari, kuyandisya, kumungu wagamba kuti, Uyoji jita, elu naga yijita mponya ajindi ejo, ele nye umabona, ujirengano ejo wisi, chaga mutondezia, wagede wima munsi jajumwe. Oma, yatira lushomo wago, leza ulimu kubede gazi ntuzionse ikuti, sigulame, diyo bagabo tu, ulindira vyomane asige kujumwe. Umubane, wagabo zlecho beni, kumubamba, kujamba, neguwa kuti wagaji, ulangisi bose kugama, ntuzionse do, wagarifide, gabora mujumwe, here, komu wabu yo gajamba. Ugoonse kwa gari kuyanda. Ino jindi nagati, nime bubuge abumi. Wagajishoma, wagajishoma, lino amuone. Ino wagajita ikushoma zitakwanzi. Jindi nagamu kwa kuti, nime bubuge abumi. Nekwa kuti wagarifide, walo uyopona. Karimi kufunga mtu upona, akushoma mwanindime, kakoyofa. Gati, sena ula shoma obu. Ili wagati, mami, najishoma. Ndashoma kuti ulimwana waleza. Wagede kusika mwenyiga. Ndabo terwa ejo, ndabo terwa ejo, nda, yaja ambagale ejo, inga antela jaima, alimwe, eno, yagari kwa amba ula kumwana gazi, kutareji indi ilafu, yaga inda, yagari mungano imwi, jenda suwa kwa amba, ya indiga inda, yeyo itashomi uti, wagari leza, buleza bwakwe, wagari musisini kuyo, muna malea, wagari obo gasimpe, wagari obo, usanganya, leza, mabona, wagari liubu nugo, jeso walo, mubiri, mulombe. Muntu, leza wagali, oyo wagali kukara mulingwe, leza wagali mulingwe, wagali leza muntu, wagali muntu, negwa bobo wagali leza, wagaba mumubiri wabuntu. Hindi tuwana Jesu, tuwana leza, bombo mga agamba, hindi mwabona tata, mwabona nini, nyo mwabona tata, pambo, wagali utondezi, pambo, wagali kwi, amen. Elio, yagali kumatariro, amen. Wagaita basisime kuti gareza. Tena mwini soobo, wakati nyebo, mubaita kutigaleza. Abochwi yaleza, polisiga. Mbobu chimbo munga, wanipamulando jindi, ndamba kutu, ndili mwana waleza. Pambo, iju nionya yagati, uyoba, igo, elio, ndelio, ichwi, liagaba mwili, wabuntu, alimu. Elio, neguba, heba kagonzia, gulishoma. Mwana gazi oyu wakati ulindime, inga ndagutondezia, gati, ndagote wakugungwa, ugamba uga. Tere, gulijintu yomwe, chotundaizia igujita. Ejo. Ino, chinzi, dati yebo, utundai ziyama ningi ahali Jesu. Nagati indashoma kukoonse, wajisi igurwa nandimi. Jindi, ahabora, elio wakati, nagati indashoma kukoonse, kagonzia, gampenda, kagonzia igujana, mulindime. Nagati, ikuti na, najisi miambo, irisiuru zirikumi ingati inda kwenja iguamba kwenji oma obo mwabete wakati pere yebo yebo umuamba kubareza wakati mwabete na ikuti natari obo wakari mujengi mupati ilogo inyiga nguwe kajisi yonse wakati wakari musisimi wakati wakari musisimi obo mwini leza musisimi ibu sule wachu imu sisimi wakaba ibu yo achui yaga siga kuringuwe ejo cheijo imu bamba yaga mubamba ikuba musisimi pere wakari busule wachu eryo eryo wakati inga nakutondeze wakati yebo umubamba kuba sibuleza nagati wakari sibuleza eryo wakati takonzi kuba sibuleza nagati walo pere mwaga bete wakati yebo wati ula shoma baibere nagati ndagita wakati ndiyo kutondezia winda kubaibere yako ilimu ikutitaga lisibuleza nagati wejijuta ikutina baibere ya amba bobo hukuti ndiyo jishoma kambo ndashoma ikutijui ilirureme wakati mwendo ikutuwa kusero uya kujumbwe jarasa ulaya ejo mumusara Johani 11 nagati ndagita masimpe na mama, jati, no, mwe ndo, unselelo, wakalila, baibeli ya gati, wakomo, na gati, jirima simpe, baibeli ya gati, wakomoga, jati, mwabuti mwagonzi ya kubasibuleza, wakomoga, na gati, wakali muntunsi, muntunsi, asibuleza, na gati, omrindu, ulalagirwa kubona, wakali muntu, kaunka waguya, kaomoga, ababo bakali gomo, ambabo, tapenga, ababo, baga penzekwa, wakali muntu, perejindi na kandongomeko, mwili wakwe, Munini ulabu chola. Agwamba, Lazaro, obuga, yeyo muntu wakafide, wamazwa one, waka ima kumatende agwe, edu jaga tola kuindira muntu, oyu waka lidesa mumuntu. Nguni ugonzi ya kumusia wafu, itareza, ububoge abumu, mbombobo, musiku obo arwisi, jindi, nangali kubusena kuya, laga tede, galide kusure ya bukato, ogo madaimona, alisi uru, siri kumi, kwa kwa kutezi ya kuti, ayo mwenye kizi ya, ikusiku obo, eri ya bukato obo nini, waka hindi, ya kusembana gonse, mbuli mbiribili, iku ya murwisi, wakuo, ya mvula, alo madaimona, aga yeya, kwa muja tarino, walolona, tiyo nyikizi ya nkamuyonse, oo wakali mtu kaka tete pereji ndiyo mwe na anga sisimunu wakali ata ajitutaja kwe amombe agurunga mana agwamba tontola umuna we yumiuo ama uwe ziaga musu ilila oyu wakali windirila kumutu wakali mtu jindi naga fudenga aseru mga kuswa wajirundo gayanda ura igankwa na ajitujimuja kulia na anku yuswa ujisamu pereji ndi naga kwesa mabisi geti osame mfijo vile agusani nazi uru yosame oyu wakali ileza mumutu oyu Bombobo, oh mtu onse wakasola ibusiga ujimo, itagwa nkojia, wakashoma eyo, kasibu ya bila bonse wakashoma obo, kajikambi umwe wakalemba, ibupona wakandiyanga, agufwa wakandifutula, ibusikwa wakatola siwi ziangu kulale, kubuka wakarulame, jabu yo wali onse, ibusuwa bumi ulabora. Oh, busuba wabulemu. Eri peronechi, walo inyimbo ziyawe, kiziyaga, igonziyaguru. Busuba bumi, kada dariga kukwendele sibangusu, jamu ya usalala, wakakwen papeli, wakalemba, igwamba, mutarisyo, ya inyimbo, jindi nagalemba, bose, kalumba isi ingusu, kiasi na liaches, balegwe gangero, iwagwe, jabufugama. Iguleta imushini, ujisingale, iwabwami, igumusamiga imushini, mwami wabose. Aleluya, jirima simpe. Mbombobo mbotu shoma kuti, mbwaga bete, ii munene, wala wende kushoma, zitagwenzi geno, kuyeya iku pia kwa kusuma obo, mbwonya, mbwede de kushoma, zitagwenzi gi, iku wana buhumi iku pia, iku wana jintujemwe, ya jitwa, ele kuti nagaziba, wakamuziba iku baichwi, hao, zitagwenzi gi inga, ya jitila, kambu ngujirenga, kabela uyoi mina zituzionse, siagamba, zituzionse, zitagwenzi ga, kuliba abobanga, bashoma. Ejo ndichwi iliagwe. Ere zita gwanzeji zila tondeze kwa jindi leza ashoma kuchuliagwe. Iye mnene, jindi leza ashoma kuchuliagwe. Zita gwanzeji zila tondeze kwa jindi leza amba ikuti. Jehova, kawoyebo, wabweza chwi elio, agulangira jindi. Zita gwanzeji zila jitiga. Kwa masimpe, yo jitiga. Kwa mwane agwalo, mwani gwanze obo. Wakati agwalo eno, mwami ufumwa. Ijintu cholomba leza, leza uyo jijita. Wakati zikuti, wakati kukonze kujana mchobeni ijwi. Elio, ikuswa kulingwe. Kukonze kwa wakati kuyanda kujita. Kujana chwi elio. Ili agari uola ya muti mama ningi. Kabela Jesu wakasiga au, awita. Oh, ino, chintu, chomagabona. Uboge. Atuwanja kuliba mwe ibambi. Ogo maora amutima kwa gasiga. Wagali mtu jende yomwe. Wasina ya jogu. Mwe wabasinsimi baga indi kapati. Mubaide. Wagali mtu mulemu. Wagali dali kuyanda mwami. Elio wagajita. Gonsi kwa gazi. Nzira ya kujita. Elio satani wagandisya kumuyunga. Abobo wagati gulile zabuzu wabumi. Nzia. Liza. Wagamuambira. Mugini. Inu wariguli satani. Wagati. Oh. Ibusunga sunga. Gonsi agonsi. Wende enda mnyiga. Wagati. Sena washoma imusige iwangu job. Tagwe ulimbulingwe mnyiga. Walo mtu ulondoge. Oh wagati masimpe. Ulamu prize mtu zionse. Ulamu jitila mtu zionse. Kwa masimpe. Walo mtu mulemu. Pere ndilegele. Kamujate. Jili yomwe. Ndiyo jintajimu. Ndiyo mubambagu kusinganya. Umeso ago. Wagati. Togonzi kujijita. Ago. Kega nzambweni. Igagwe. Mumushomi. Kambo nzi. Walo. Mupati kampatila. Walo mutamani. Walo ulizimamani. Ikuso umatariro. Wagalizi satani kuti. Na ataka kwenzia kujijita. Kambo walo ndiki. Wagalizi ejo jobo. Chagari nojita. Inamu yeye. Jobo. Wagafumusia ziute. Kachayabana bagwe. Gatola zintu zionse. Njaga jisi. Seba yagwe. Mbotu yaganyunga. Abalo basukumu mbulizia. Ibagwe bagasiga. Kabe atagwe jintu. Chubaga kwenzia ikujita. Pere. Igumutamizi yabu yo guba sisibi wagumbari. Ere jobo mudala waganjira. Usena gulibobu gusigira wagafaba. Kapati. Yebo ere degu njira mugufaba. Usanguna. Yebo ere degu siga kujindi. Oh. Mkori kumamani no arwen. Jobo wagasiga kumamani no arwendo. Jindi nagati. Utugwe busuba. Mwanda kasi yagwa. Agwe kutisuba. Itagabari agwalo. Elio agwe kutimwezi. Itabari masibu. Agwe kutisina. Itagaitu. Elio mugufaba oh. Kao jesu wagasiga ambari. Wagangansi, eyo wagati ndabona, muri muntu yirubaruba ilafwa, eyo lilasonsa alimu mubutolo, utinamu samu wa usikwa, ansi, ulabuga alimu iwinda, ubunufu gwamanzi, wagabona bumi bonse, gwamasamu kabupona alimu, eyo wagati, imuntu ulaona, ulafwa, ino uliguli, wagalizi uti, wagali muntu mudara, wagati, banabagwe bagasiga kuzomulira, eyo, Paga kubona pe, oh, uti, wandisi saa mge umwe, akundibamba, mugampe tu, mane ibugali ibwago, wainda, nisabire eji indi, akundibikira eji indi, wakaunka ejo, usumana na mbulibobo, bamba ula, wakali kumamanino, akufuka bwago wakwe, chinzi jagali nojitiga, imatu alapona alajoga, umasamu, maruwa alajogera, jindi jindi, kitu zionse zindi, sinabuga, ere muntu, udaona akufuka, wakali mkufuka ba, paga si ejo, jagali, Mungu nzega kujitika kulingwe. Elu walo kukukome na ogo. Kindi naga jita. Kao jesu wagasiga ambari. Leza wagalanzia imutuwe wagwe. Umulenga renga. Elu wagabona jesu gasiga. Umasuba agu mamaningu. Elu ora ya muti mamaningi. Kindi munga intu wagwe nagati. Kutuga leza ya kuti ufe. Neguba wagati. Mwanagazi. Yebo wamba ulambuli. Mwanagazi mufuwafuga. Imwami wagapa. Kabela imwami wanyanzia. Ilelewe sina ya mwami. Awalo munga nchu wabwe wakamufutatila. Imungane yagwe wakamufutatila. Katubose wakamufutatila. Mwora elio ya mutima. Awo. Hata gazi. Paga likuswa awo. Yesu wakasigamba. Hawoko mporora. Ngelezi mununi wangu ulapona. Elio. Umazuba agu mamanino. Yoyi maanyiga. Yonegu baguti chuga tuarugani. Fanyo nyona mwili oyu. Walo mnyamayangu. Yobo na eleza. Oyo. Ngweyobo na wangu. Mwora liyagwe ya mutima. Maningi. Pao jesu wakasiga ambari. Iye mwenene. Musa. Kuli Musa. Ora liya mutima maningi. Yaga musigila mu Israel. Wakari monya. Mugulisi. Wakubega. Laswana ileza kutalaguya. Mujiteo. Elio. Gati. Ndime. Indime. Wakasarumuga aguruwana kuinda. Mwisho woyonse. Yaga sigulikos yanisya. Yaga jene ajambri. Igu sola. Igu kopela murimu uwagu. Onse ogu. Wakari mwiga simpe. Uliresa. Wakalamba Israel kushoma. Umalegero. Ndiyo mpawa. Wagazwa. Wede pita. Miyabu ya utala. Unyiga ya jishomezo. Ogoleza. Kwa gati. Muyondi gomba ajurundu eji. Elio. Yagari chuliareza. Musa wagarizu kuti. Wagede kunka kujurundu eji. Amen. Yesu wagabamba bobo. Kagwe farao kugonzi ya umuja. Kagwe jagos kugonzi ya umuja. Wina jintu kugonzi ya umuja. Walo ubora. Kujurundu eji. Amen. Aleluya. Gari huwaja bugombi. Wala unka kujirundu ejo. Mugoja asebo. Ulimurwe ndowesu kuya kubolemu. Wina jintu. Yotu lesia. Epe mnene. Leza uyo simpigizia. Ijuliawe. Kandigwe magani ejo. Jijitiga. Uyo jijita. Neguba. Murwendo irwagwe monya mu burezi bwabereka ngoyo umbabete wapatira agati kamarundi ulasirira abumba kuhuma ikusure yagwe inochinzi alagisi ya farao kuziolu asibora ziantobo amasumo azintu uzienja usaramuga akubali ya taula ndoro rwizi rusalara waka musinkira ino ura jitanzi wakanjira ku wakanjira mkufaba natubose baka wira oh tulajibona eno halao ulatu jaya mapanga agwe ayotu chunga ula banabesu bayofa muno mkanda muso wako mporora oleza elio mpao jesu wakasiga ajira wakali mbusu mpururu wamurilo mbombobo wakaseruga ansi elio wakali ngera agati ganguwe antenda amen walo ngusu kutuko mberezezi Usego tuye minina. Amen. Siku ya nzanya. Ngoi waka ima. Waifi awo. Imodima. Kubana ike pita. Abo baka li usola. Iku sida. Iku jita. Jintujimwe. Ujatikizi antijo. Waka li mumuni. Kulimbabo. Iwa kwendera. Pawaji fumojindi ko. Nye katari ya kuhunga jangu zuka pati. Masika hayo. Pawanchi nzi nchaga jita. Wajita kusiga mchimo. Jamu sumpuru. Wamuli. Namu yeye. Walojiri musumpuru. Oyo. Wamuli. Iye munene. Jindi nagari anjika. Wakati. Ndizwa waleza, alimi ndia waleza. Ere wiinda rufuru wakwe, iwezikwa abubuge, awia kuchuru, umusarari paulo mwendo wakwe, umusanza, Damasiko, waga uminwa ansi, umusumpuru oyo, wamuriro. Amieye wakari muhebrayo, na ata gamba ogo, wakati, mwami, inondweni, imupati emu, W-A-M-I, Elohim, inondweni, mwepenzia, wakati, ndime Jesu. Amen. Aleluya, matariro wa mama nino, ujini mbubanya. Iga indiga nini, eo, niga, na ijindi woni limbi. Egwa bobo, miondi bona. Yoba andinywe, agwalo, mulindinywe. Imusumpuru wa murilo nguwenya. Reza nguwenya, gajita, imu jijonya. Ajisho mezu nchonya. Amen. Iwamba itwi, liyagwe kutondeze kwa. Nime buboge, abum. Nime oyo wagarigo, oyo urigo, oyo yobora. Iye munene. Ya matate su agali ya mana mkanda. Wakati bonse balo. Ya umi ulifide. Rendime uligo lionse. Musa. Mujite ojiaga. Oyo wakali ndime. Walo jirindime. Ibutari. Ndagarigo. Ndime. Igabara gamba jirigo. Zindi zionse. Yana kutia wa Musa. Wakasiani nisi wa mwonya mkona eri. Alimi Kristo. Wakasigansi. Rino. Rio baibere ya gamba o. Ibuti. Musa. Wagezezi ya ii. Igusampauri wa Kristo. Ibuti. Mbuhu imaningi. Winda rugono. Waige pita. Igusampauri wa Kristo. Kristo wakarivu nani. Logosi. Oyo. Wakaswa igualezi. Angelo. Ufunga siku wala wa baibere. Ulizi kuti angelo. Wakari Kristo. Eri ngoyo wakali mkanda alimi wasika ajirao mujimo ja oyo mwagede kuyibunikwa ule mkulireza ulapo wala sunu mujimo Kristo ngwenya mwaga yibunitwa wakabambira kutiyo wakusia wakali ujijita ngoyo wakabora iwimini na kiri yawe uli simpigizia hao nagamana iwusika uli imbu wakajita uli mata hao wakaita wakati Musa kambo zi nchondiririra wamba kubantu aba ikuti mwye kumbele Ili mwore ya mutima, wiziru saru wakachuka, kabela, lakasuga, musinza wapo, uyozuri ya juliareza. Ii, wola, ya Musa, ya mutima, maningi. Pao Jesu wakasigamba, tulijisi, jindi eno, elio, wakaita Musa. Tuyandaku timubone mtumi, mnini, sinariyagwe wakari chairas. Igulibanji ilogo, ibabo mbunyigasunu. Wakari mshomi wakasie. Wakamu yanda Jesu. Wakamu kwa ujatikizi yanguwe. Wakamu shoma pere nyomwa wana. Wakari bambike igale ikuba ijiso. Yagabunga. Ya. Wakuyo. Taka kunzi ya bukora antangara. Abujirungurura. Wakaji shoma pere taka kunzi ya bujirungurura. Abobo. Wakari membara antomwe abata shoni. Pere wakaji shoma la simpe. Nyomulisi jindi mtu angira mujimu ejo. Jindi jimui. Leza. Mulamuleta kukazile. Mwalo. Mkufaba. Cheji indi. Noti tondezi, nchobeni, ikupange iwesu. Obo, mbotu vete nchobeni. Kwa mongoyo mbaga vete, wakari membara igale antomwe awatashumi. Halimi, waka, jinchi de, ibugombi. Kukika isina mbugu. Hazintu zimwe, elio wakari mpaisi. Halimi, abobo, taga kwenzia kujambiria. Kambo, ogo, nkwangali, kujanina akuponina. Abobo pere, wakajili kushoma Jesu. Uzwa mumu ya musimbi wakwe mwenini wakajiswa. Oo ma, walo wina kuzumbauza imuntu. Iguti walo, mburi obo, naga itadugote. Musilisi wakasiga, awukutawira muhona. Kutumanzi yagwe, yaga indi lagubija. Yagu indi lagubija. Waka inda, iga indi, waka piarogo. asintu zionse kumalekero wakasika aji moja rufu wakali mukufaba wakajita chintu jimwe ta taka zibuyo jakujita lino wakayeya kuti nanda kunja buyo ikumujana ufumbwa kwabete lino taka lindira kusikira njaka pachindi yamasiku phe muli Nikodemo wakajita ikuba akukuzyanya kwakasiya jindi jakali jamulimo jindi jakasika jamulimo khapera wakerete ukuthauka mphawo iyo ndiye yakuti mukwesu mujizi chimwe eno ijindi jasika jamulimo ijindi jasika jakukushoma na ikutashoma oyo munchali wa andania ulasika umwarumi amwanakazi wonse ulasika kumuhwanda wonse zindi zimwe ijindi wainda mumunchali oyo uli chinthu chomwe lusutu jishede oro ndubeta jindi wainda akati karuse alubeta jindi wakosola munchali oyo amye wakanjira mukufaba takazi chakuchita awo pakali ngapaisi pakwe marabi wonse ikaba ihwi kumuzunguruka iruswananu lwakali anguwe onse kumusanza ikuya kapalangirira imusimbi wakwe munini ikafwa idokotera kaingwi anze kakungite manza akwe ikuzungawanya manza akwe ndapa misamu yonse ngehi elyo nekuba wakona wakali jesu ikapereka chindi chonse jesu wakali ikuchita echi kupukanze ikuthondeza ikuphange wamulumbwana oyu munini wakayindakayindi inganda mubona kaunka ikupeza ngowani yakwe nini isiya akuyikwera ikusama wakasama phaki ilyakwe ili nini yakupha izi ino yakuli ndili ndankhwa kuti uli kunzerero kumulonga ndilamuthopera oma ngoyo wakaunka moola elyo yakufapa wakapamba museso lekera mukwanda iwakwe kufa nawo wakalizi kuti wakali ikuthondezekwa iwajwi wakali mupha izi elyo wakali palite ijwi elyo wakalizi kuti oko kwakali kuthondezekwa kwalefa yesu wakali muli khristu ikuyanzanisa nyika uli lwakwe wakalizi opo elyo wakasungirizikwa ikuyakuka wakachita ikuphanga ipulupizi ikulekera mukwanda iwakwe kufa nakapamba kuliyambirira iwakwe jindi nakanjira mukufapa oko yakali kuthanda chindi echo yakuti jesu wakasikambali wakaunka iyomubona wakati ndiyounka anduwe mfumbwa choyowamba elyo awo ulwendo awo wakasika zikuzuza chinthu chisusya awo wakapamba kuliyambirira kwakwe kuti wakamushoma wakachita ikulithanda mwini mphawo akulipikha mumeso akulera mphawo ikuti wakali mushomi uli jesu elyo mphawo kwakasika sikuzuza wakati uthapenzi munthu khamwe musimbi wako wafa kale wakafa chilo walo ulifikire kale utali jengi ilimbi anchicho elyo o moyo wakwe wakati wizuko ere wakalanga akubona ayo meso a jesu kati sa lenda kwaambira ayo kuti na uyanda ubona ipulemu walezi inoyo wetenzi ndakwaambira kale kuti ndaunka wakaambike kale kuti uyopola wakaambike kale kuti uyochita edi elyo mphawa uli muchichita amen wakati uyopunuka achilawo mumaso pakwe manino akuchita zinthu ezi mbuli mwakachita mbuli mbotho akapala imasiku ainda akupambira moyu uli mukuchichita chinzi chomuyowa amuyeye chindi nakasika elyo wakamwita kuzowa kupafu wakasika achilawo akumwita kuzowa kupafu imudala betimeyo mofu jindi jimwi wakauma wola lyakwe yamutima maningi jesu wakali kumusanza kuya wakapamba ikalimbakula ika banthu basimakwepo ikamaka ndi mabotho apite kumusanza kuya mu jeriko elyo wakapambide zakayo kumusanza kuya wakamuswana mumusamu mumusanza yakagwagwa apopo chindi nakali nathaka ipamba chinthu chilichonse ichimbi ndili masimpe mwabona awo mphawo chindi nakaseremuka kuya elyo wakali anguwe dakayo wakaunkha anguwe imudala betimeyo mofu wakali mofu kuswa nakali mulombe munini apopo wakayeya kuti jesu inga wabonekera ikuswa mumulyango oyo elyo wakali kulindira ndi wakayinda kayindi wakamphwa chowongo maningi elyo panthu ponse dakali kuyindawo elyo wakamphwa mupha izi kamba yawe yawe yepo yepo unkha kuthala yakarundi sena tunkhwa kuti ulakusiya pafu tuchisina maungwe muizula izwite imbapo kuthala kuno ikuti na uli mesiya kuti na uli mesiya popora kuthala kuno akupusiya pafu apa nyomulizi oyingu diabolosi uchiphona mwabona muchimo chapukombe zilanjonya mwabona ikuti na nduwe mesiya sepo yepo ulakusiya pafu tuchisina maungwe izwite imbapo kuthala kuno popora elyo anthu onse kakabwira omwi kaongolola osana umusisimi umbi umwi kaongolola opu opo na apumbi rupyo pengano lulibobu oyo muntu mudala mofu wakaye oo ndamuswega wakasiremuga iguya elyo ngalibu yeya kuti inga wasika kuno ndabikwa mubusana burubike elyo wakagwira wakayeya ikuti na walo ndiki walongoleza walowerede kuba obo o Jesu yewo mwana wa Davida kondifidaruse muona elyo yakufana wakomporora lino Jesu ikuti na mwajizi bahawa wakali kuteriko obo kobamba kuti wakali kete wakali mayati ali mwanda amakumi osanwe kuzwa obo Jesu kwakapeta pasiyolu syabantu kabamupapanina nataka kunja ikungwa ikulira obo kwa muntu pepe pere wakakungwa wakaima Ana kukamba uka bumi kwa masiku aya. Elio mpao Jesu wakaimu. Oh, elio mpao Jesu wakasinta. Oh, wale jindi Jesu na wakaima. Jagari jinzi wakamuita. Ismalela wasika utakata zikwi. Kakamba basikwia. Ulawita. Wale mkukwita. Kamuita ikuswa kunkamu eyo yabantu. Ulajita jitunuchijonya eno. Saa, jina huku wakabotu. Mabona. Ismalela wasika elio. Waitiranduwe. Elio wakamuita ikuswa kubofu kuya mumu. Ikuswa kumutima kuya mumu. Elio wakamuita ikuswa kubofu kuya kubumu. Ismalela wasika kabela witirandu. Elio jindi nakamuita wakampirusizia kukubona kwagu. Imana kazi munini wakali ikujiswa kuswa bulowa. Jindi jimwi utala kukarundu wakabelesia mali agwe onse kumadokotela. Walo kuhina kusumba uzi. Pakasambalite insangano. Pakasambalite implasi. Yada wikidwe, ajigwele tejalon. Vaga tadesia gonse, kumari kukonzia, kukasirisi. Tagwe wabo, wakasola kumukwasia. Wakasumanana, uyabu indira, aku indira kubicha. Ibulo atibu waka ima, jakusumanana. Wakasumanana kuenda, wakasaka narogo, akusaka narogo. Elebus wabu mwe kwa jendi, ikakede, awa, ikasuma, ikutala agarundu. Ogo, nkwangari ikuka, wakaranga kunselelo, mukuti, elio, wakabu wanabuato, kapunjila. Ibantu bonse, bagatalia, ibusu. Osana, umusinsimi. Wakali mkwide imagani angwe. Luchomoru labora. Winda kukungwa. Lino wakati. Ndiyo serumuga. Akumulanga. Yo jidi na agenda kuseremuga la kuya. Elio. Wakasangu na ikuba. Akubona. Iwaki ilaresa. Yagaba mwili wabuntu. Wakali jintujimwe kujatikisya. Mubandi wakwe. Akuboneji iwakwe. Yakuti wakazi wakuteti. Wakali nguwe. Iye munene. Oh kutinda kunzia ibuyo. Uwereresia, ikusirira iwakwe, nzira imwi, ikutinanda kwenzia buyo, kumukuma, mujanza jimwi, elio, wakaswe mugira, munkamu ya bantu, kabela, wakakuma jikopera jakwe. Inamu yeye, teka karikandwe ikakwe, kaya kwa pepe mnene, kambo zikopera siyabana, palestai, zira, wekwera. Elio wa, ba, Petro kati, bantu boonse, bakukuma, wakati, pere ogu, kukuma kwa andene. Nda wakuti ndagompama. Yesu wakasika. Mari agwe yaga manato. Tintu zionse yaga manato. Eri muora elio. Ya mutima. Kindi buloa. Iwa atali kulega. Elio matokotela. Heba agonja. Gubulesia. Yesu wakasika. Elio. Ino wakajitanzi. Wakamuita. Karanga gonse mani. Wakamuchana. Kabela wakati. Ibu wachisi kuswa ibuloa. Ere guayima. Ngumbo weja nguenya sunu abiamia. Ismarela. Wasika nkabela waitirandu. Wabola kamera waita. Wakamuita. Iku piruga. Unseba mbotu. Imana kazi munini kujigala. Oyo. Watuaka kana na masi kwa hinda. Iwulangisi bonse. Wakari mani teto. Antela ndisa. Mulimu wawe. Wasanu. Wakari mulege. Elio. Wakabweza ibuyo umwi. Wajisambo mwe masi kwa hayo. Elio wa. Wa. Wakari usumba uzia. Unini kujatikisi yangwe. Mugulile mega. Wakari mani teto. Wakari kuyanda ikuwa mulindu wakasimpe. Walo, wina kuzumba usia. Wakari balike baibe. Elio, wakari kukunka kuya. Katanta, utandia 11 ogrogo. Taka kunzi ya kufuma. Jifumo, jindi bana kazi barureme. No basiga. Elio, wakari kuchuka menda abo. Amitwe abo. Asikomo, kuchuka kusero. Elio, abobo. Taka kunzi ya kusiga. Ikusanga nambabo. Balo, balo. Baka jisi rusaruruwa. Wamigito, mubuswa obo. Barureme, ababi. Tiba gali kusangani. Ivasubamu bagali ikukara. Umasena abo, abobo, taga kwenze kukua. Antomwe, abamu, ikabu. Tiba ga mulegela ikusiga. Abobo, antubo onse. Nibaga mana ikutega menda. Abo, akujoga. Wakasigira, ibubotu. Ede mpao wakasiga kuya. Nungo, ei, amutuwe wako. Kuina kusumbauzia. Wakari iwenda ambari. Ika heya, inumarumi. Ngonda watua. Na, gajata ibusigu wainda. Ndamu sumbawusia. Walo marumi. Ulidemega ibu nsulogo. Ta, tandi. Zi ibu yo ujatizia. Ingwe. Sejisi jindi. Jerete. Ndiri tanditwe. Ubukare wabantu. Elio. sekwendi kunka umambungano ayo taba obalanga ibuyo sezi yakujita ndiye mufabi eryo ndakari kwa Bible masimpe buzu babo mwi kuti musisimi uyosika ajira lino ndirisi vakatamina kuti kuina chintu kiribo alimu eji kiribo ndiza myanda yamiaga ikulampa kaziulu yamiaga ula wakari umulangira kaziulu yamiaga eryo tajina yitika abobo tatu chilangiririno chintu zionse ziribobo oh pepe tulijisima mungano azintu tatu yandi chintu mbulijejo eno abompa oh wakari kunka ikuya mayeya nyomulisi jindi wamuyeya chejindi nalivonya kulindwe mbuli mboto kajisi ibusi kubwainda jindi nagali murwendo wakwe ikuya ui imayo jindi nagali kuyeya azintu eno wakangu wa mtu gamba ondiretela aja kunywa. Ine kujatuzi ya nchijo, umaola, agwe, amuti mamaningi. Indi kulele mega wakwe, nguweka nyongeni. Ndiza muli ndumu nini mubotu, wakanyangwa ikuka, mfuka kwa, ikupa na boku. Zindi zimui, takuli ibubi, wa musimbi munini, mbulubisi, wabazi ya ibakwe. Ikumulegela gunka kumasena, mbuli ayo. Ekingoyo mbuwa kapete, ndiza masusu agwe manini avungeni. Onse gale ngele, wakasampu, yenda ambali, lagatidi, elio tagwe mtu, wakajisi juntu, chakujita angwe, mkwanda. Hilo ndiza agano gapati unze ya nchijo. Uligonse ndizi jintu yomwe wagali valide baibere elio urashoma baibere. Elio wagali imbuto nini gaitede mumwe wagwe. Kayamba ikutina jasola ujitika ndiyo ujihiba. Wagali iganzipwe uli ejo. Amulange Judas oyo mudara kayumfi awo ulire mega uli mwaga jita. Wagali mutima kunsigwini wamwe wagwe imumuni wagali kumwega atala mumirimo yagwe. Ee kunsi kwa moyo wakwe, aga ushoma. Ili ngoyo mga katetu, mwona mumuni, chikuwa kwanzi ya iusiga kunsi, uli ejo. Ee ngoyo waga vete, ikushoma, waga ushoma, ili bumi, waga jisimusi. Jindi mumuni, ni waga uma, waga kusia, ikusia. Ili jindi mumuni, ni waga uma, atalawa, waga uzimazia, onsi. Oro ndoru wa andanu. Mwabona, wakazeru wabuganze obo. Kwa wakati, jini naga muambira ibunji. Wabaluni, mbaga jisi. Kwa, chinzi jala jitiga. Wakabanga, wapotua, ponyabuyo. Wakanjira mkufaba. Wakati, munene, ndaguziba kuti uli musisi. Ndirizi kuti, jindi mesia abola. Uyoji tazintu ezi. Hao, wakamuita. Aho wakamuita ndendime oyo wambaula andwe wakajisiba kuinda kuchwi byaleza wakamuita kuswa kuzibisi yakwe byakubumi eryo isimya byakwe limu Bible eryo ujisi ibumi mutafisunu inga wakuita munzira njiona kambo ngumbo buja wenya sunu abyamya nda inja kulilemeka kwakwe wakali nyongene hele nekwa bobo wakalisi ikuti wakajisi ikutweru wakalisi ikuti oyo wakede kwa mesia wajindi jesu nagati ndendimi ndendimi wakasi bakuti mwagwa habete jini jimui basi kuya wakali kumui mwagato wulangisi bonsu wakali mani maku amvula wakali kumkire kakutawe jesu elio maku amvula wakali buyo buyo mburi mwagwa habete nganda ya Lazaro wulangisi bonsu wakali mani ibuwa tupuwa indi ibu nini wakasi udeme henda elio wakali kukwira aguli alimindisa ikuomba akusumana alulabo ikaru mweka wakato wakasi ulama zikunguzio ziagaloga ziangyo jega choga uga elio wakari ujatirana gabarira elio mora elio nchobeni ya mudi mama ningi hao jesu wakasiga yenda ambari hao wakaboneke lambulimu sangu kulimbabo wakaboneka ikuyosia logo mbuligero kabela wakomporora akuyofu elio ndepenzi sunu jesu labora kuora yago ya mudi kabela uyamuyo yeboto sinanguni heba kazi wakuti wakarini wakati oo jalonchenu wakari kuhongorora ili mpao wakabaita ikati mutayowi walondime mwora ya mwati mama ningi jesu wakasigambari lukwa siropo unjenzira mwajitari onsi ulasiga mwati mama ningi kwa wola pao jesu wakasiga nakuli ubunu na mwini nakusiga ulimbabo etu wakati utinandwe ndila hiriri kubora amanzi jesu wakati kubora nyomonezi jintuna bezuma ujendi ya kufambana uyosigira abo umasuwa ayaku mamani lino kajiri jenzo kuti imbungano yanjira mwora eri ya mutima aluo nyo ambaji ntuji muyawa kairi njisho isisina buyo nyo mulizina jaga jitiga yobo wala kusena ujendi jishonto amulangiche jiju liangu ikuti tubunge tose kiyo yandiga igwa iziso jansangano ya mamungano abu na Kristo ya njiga yonsi ikuti na tabajiti tabaga. konji ikujana arugwasyo wansangana abolo buyoba kugasyo nkabira tawe muntu ukonji ta kumambungano a nakunka kumambungano ali onse itakuti mujisi jando ikuzwa kumambungano eyo en tokonji kula nakusambala nyebo mwajibona mburi mwajakabede abobo jioba alubo jando jamunyama eyo mungano bali mukuhwisa ejo bati basimuya eri nyebo no bantu bapende koste nekuba bali mukuti ziba mwatarika kujingwa ndi mungano anu ibungi watu bunga kwa pendekosto eryo serede ibi chamasina anu ere muri si ndonya ibi ikuti bali mukusiga uri jejo bagapa bumboni uti mubagabete eryo jindi mwajita ejo ino muyo erera ikujitanzi mwerera ikuswegerwa ikuyisya kwa ngwa kuvangeri warupizi wa muya sara mwerera kuswegerwa ngisho yanu ya bible eryo namembara tabagaji unini yeni bana kristo bagazaruruwa bayofa usangu bagaji njeze kwa kujwi barizi jintu eji kuti jilasika iyo munene eryo sata yirijenzu eryo monya mura eri ya muti mama ningi bao jesu bagasigambari akutu mutayowi balondi me ngiri anyebo ngiri wano kutondezia ikwi yangu muri mwagabete igaindi mubonya mwagabete enu wakati uyojita obo oma ismarela wasiga kabela waitirandisu gantu banji bajisipi uno uina kuzumbauzia ikuti balikede uno kabela dogotera wakamwambia kuti tagwe bulangizi kulindinya nyebo inga gamuri mumutima maningi wawora pere amuyeye ismarela wasiga akuyitirandinya ere buzwa bumwi kuzwa bumwi simarira uyosiga akuyitira mazina onse ale ndepe mukugu yabu ya mwana mbere ikuti na tariko kulibika umuya lini kambo uyosiga akuyiti halo abo ibari mujumbi yungwa iti yakwe akubugira bumi simarira uyosiga akuyitirandinya ere kujindi naita sumu kwa ingula akulibambira kambo buzwa o kukurwa isya iwangu kulindinywe Jishomezo jabu karo obu. Bagashomeja kuti uyoba kuno. Izi ntu njaga jita. Uyozi jita alubo. Eryo eno alubo. Simari la wasiga. Awitirani. Natukotamia mituesu. Ijisima peji. Ambi. Ali. Ijisima mbumu. Awa. Bere. Se. Sebonzi igusiga. Obo eno. Natukotamia mituesu. Yashomezia. Umugotola ifambana. Eryo. Ngukota. Igale ya inda. Tata wakujuru. Omwami. Ujiregala jijitige alubo. Zintu ezionse zenda amba. Yesu wasiga akuitirani. Ino ujitanzi. Jindi nasiga. Ulaita. Eyo ujiregera kujitiga. Aluo mwami. Ulegera muya wago usarala. Igusiga agati gabani. Sunumasigu. Mwami Yesu. Mujimo. Ja muya. Umulegera asige sunumasigu. Agulivunu na mwini. Eyo mpao. Ulitondezi ya mwini. Mulibantu abo. Nzira. Babagashoma. Tiyosho maasebo mwami. Ulibanji kuno ndiza abo ibatana ikuba jorwe eji. Wakomba kuti uyojipa ulimbabo alubo sunumasiku. Kambo twajiromba kubulemu gareza. Musinaria Yesu. Amen. Mbombo bo mjizi. Pere kusumana na buyo ajejo. Uligapo tu kusumana nchobendi. Oh, ambu watame wini. Nobantu bonse. Sena mwa shoma kuti wasiga. Wajita. Sawa lo ujita. Jindi asiga. Yuna mwyo shoma. Ibu yoncho beni. Kutina mwyo shoma. Ibu yo ikwi. Bia reza. Reza uyojipa. Inamla ngeense jisiju indi. Jagu itira mundando. Kwa mipairo atala. Ndiyo baita sunumasiga. Ubu senaguya. Ikutina mwami wayande. Ismarela wasiga, wasiga kuzulisia kiriagwe, mubuzwa wa mamani. Eryo obo, mwagabete ila indi, mwagabete su. Walo kutondeze kwa, kakulisibia igwagwe, mwagabete ila indi, mwagabete su. Kambo ujirikwi, yareza, sena mwrasho mao. Eryo kwi, yareza, ngusi kutwela, wamieyo, maganze amoyo. Eryo njira, mwagajitaga indi, njira, mwagita su. Walo ujirimbo kwanye, utina wajita eyo, yonya lino, za inga, mwumushoma, za inga, chamubamba, kumushoma, nyebo, nubantu kumasena, uyalino, andilange, usanguna, agubona, utina, ulimuntu uri onse, wehi, ukede, ari onse munu, wehi, onse abo waliko, atalawa, abo, ibatandizi, amunye mune mchuru manza anu, mwunizi kuti, wina, ijintu, chezi kujatikizia, ndinywe, eyo, mwurijisidwe, amunye mune mchuru manza anu, na yeyera bantu bonse kiboto lino nyebo amushome nyebo amushome uyo amoyo wanu wonse mutazumba uzi amupe arushomo amushomereza ndio muromo kutimu batamerogo agukara mutapengi kunyongana bayongo gonse igaga mutajiti mwabona mwabona yebo uri ibuntu mubiri amuya iryo muya wago iryo muya usalala urabunyonganye rogo karibo ngai bayeya nyaga mingi nyaga inda ikuti muya usalala yindi indaga konja ibindira ikuno akumwambira yindi indaga kweza ibantu kujanza wakandambira kuti utweruka oku kuyosika eryo mpao kuzumanana nyiwo mulajeya jeya eryo na pere wakati ikuti na wakonja kubamba ibantu ukushoma amuyeye imbasu balo nyaga mingi nyaga inda nyiwo mwere de kushoma abona amwarumi ndashoma wakari umusanza awa umuswangan umbi ukede mponya awa eryo muya usalala nari kumulangirira jindi nindari kukamba wakari mwarumi mulemu wakajisi kiagwenzia munkwa jama boko agwe eryo jindi nindaka tariga ibuyo ikubamba rwito satani wakasiga umwarumi ukulejisia eryo ndaka jirangirira ameso angu eni wakaima agwenda kuswa uyu wamulema yonse mwabona eri abobo walo ogo bagere de kuponese kwa onya ibuya ibuti na za ibuyo buyo mwabona pere ibuyo sesi igambo ndiye era kuti wakaswira buyo kulisi mkondo ere kuti waima nakulangira zingule ezyo ibuwana zintu ezyo muzimu nzira mbozi bete nakuzirangira mbozi jita mwabona ingajaba ino sekonji kuponya mtumu ambira kuti inga mwamuponya ulirugide wakaponese kwa gare pere kuziba ibusyu wa Yesu Kristo nokuti mata nagalizi obo nagakonja mubona alimwe yakuti nagajana kubyandisisa ikwakwe kambo wakalijwi yakatondezekwa sata tukonzi kushoma ujimo ejo sinomasiku ujishoma masimpe twerede kujita wasiga wasiga muji moja muya usalara oyongongwe mwabete dino amugombe buyo mwabana atala awa ikutina ngariji si muntu mwi wingi awa ponya awa munsi ilyangu ulimukugomba ibuyo uyo nyebo mwabana bantu banji irogo labagomba mubuyage bonse nyebo mwerede ujilangirira yebo tokonzi kwamba yawe mwesubrana epe mnene se konzi kujijita mwabonya buyo mbota konzi kundiro tela jiroto mwabana yebo inga walota yebo leza inga wakubamba ikundiro tera jiroto ulashoma obo pere togonzi ujijita wako yebo togonzi kwamba kuti mwesu branam ngeogulo tera jiroto jagoli pepe togonzi ujito obo ambebo sekonzi ikuwa na jirenga ufunga oyo ukupa jiroto ngongwe werede ujijita inzira njoonya mwajibede ujirenga anu ndabona mwarumi ukede awa mamanu amuchari ujisijo ndamazwi ikuti na uyoshoma mwe wakawase leza uyokuponya ujonda mazi sena urashoma ikuti uyojijita munene ukede kusana kuya mwami muna Mexico ukede mamanino amunchali sena uyojishoma chibotu munene imanino ukede kutobera ndwe awalo uchisi jonda mazi alagwe sena urashoma kutileza uyokuponya mulindu sa eji chijisi uwika ujogoroga kulinchijo na yo bantu tabajuhi uyojita chibotu ino ujatizi ya mulindu umbi munini muna Mexico ukede munsiri yagwe walo ujiswa penzi ya mwita sena urashoma kutuleza uyoponya idari yago mulindu wakutambula yindi indabona imumuni oyo wakuselemuga ejo jamba kuti chajitiga ihia chajijo mamuma ngoyo we wakusunguruka kuhonsi chobeni wajijita mwabona yindi na kwanzia ikujana kushoma mwabona zintu zinji ziata kakonzia ikujita kambo kakutashoma kwako ngoyi mulindu ukede awa gagomba onya awa uliyo wede werede kuba walo uchisi jirwasi jakurenge jibya birogo sekuzi perereza ulikuzi sena ulashoma kutileza inga wanda ambira magani akurenge eri na ajitu nyumweje mbi wandilanga ulibantu banjirogo kuya bali mkugomba nyumwabona ejo chenderi mkuja ambira watulanga lino ii tosui kukunu pe o itauli munzi wako yebo uswa kubusena ibutegwa Portville California bombobo sena unachoma kutileza inga wanda ambira kuti ndweni walo ulisi tinari yako ngumuga Wintom bombobo inokoshoma kabela kulenge liyo kule ikutina mwagonzia kushoma ukuhonseleza pamuromba kujita ikutina mwagonzia kushoma sena toshome ejo mwoyo wako honse mtu umwi mjibaga eji mugati awa Sato kwenzi kushoma. Ismarira wasiga. Akuitira ni. Walo umuitira iguzwa. Kulufu uya kubumi. Uso kumagwasi uya kunsebambotu. Ngoi maharumi ukede. Kuhonya kusure. Imutwe ugoteme agomba. Walo karimu guli gombera agwini. Ugombera ujatigizia muntu umi umi. Walo I. Musimbi. Walo mwana wawe musimbi.
You believe, sir?
Sena ula shoma mwenene. Ibo jisi penzi. Ikumauru ago. Ibo jisi penzi. Umasu ago. Bombobo. Taguyandi uli. Oyongwe. Awo. Munsiri ago. Mwana ago musimbi. Uli mjibadera. Mbona. Uruwasi. Waka kwe. Ula shoma. Ula shoma. Ismare la wasiga. Agu itirangu. Sa ula shoma. Mbulewisi wawe. Ula jita. Agwe uti. Amuswae sunumasigu. Anduwe. Awe kuti kamane ngoi mwombe munini mwombe wabushu munini busaluga waloji swa iburazi wa Uganda akufundirira mwombe munini muna Mexico mwombe mu na Mexico uke de ao tofiko kuno he walo uswa usan jos sena ula shoma tara jintu jimbi bauso bariko kuno anto umu yanduwe nalo mbaga mbausi Mbombobo, sena ula shoma ikutileza inga wanda ambila isinari yako mwalibeti. Saa inga ya kubamba ikushoma jangu sulogo inari yako nduwe Ruben. Inoko shoma, leza ula kuponya. Marela wasiga kabela wa itirandu. Oo sisidi, oo mtu ujisidi. Sena towona, simarela watondezi kwa ubantunsi. Agatika bashomi. Wasiga kuita vana bagwe ya shoma. Uya kwenzala mbotu, wasika kuita sisiri, uya kuruempo. Sibuwa, simbungane, simbale la wasika, hakuitira nduwe. Tena ulajishoma, tena ulajishoma, kaa mboka kubola iwako, yonyarino, kutina ulajita, nyamuna jangari yako mujulu, bamba. Ndashoma, kukubula wangu, haoba ima kumatende, ago ilino, hakujitambula, simbale la wasika, hakuitira nduwe. Eri kufumbwa na nduwe ni, kufumbwa jintu, mchobulitu. Simari la wasiga nkavera wa itilani Mbobo janguwenya sunu abu ya mnyaga Uye mwanaka simunini waka unka mumunzi Agwa amba amugole Misobo ni mtu oyo Wanda ambia ejo kakarubite Toga inka mumunzi Wabora akujibona iwago Mbobo simari la wasiga wa itilanduwe Aminye mwene manza anu mjuru Akumurumbaisia Agwa amba mwami Nimesi sibi Mundijatila Nimesi kuwa Nijosye mwami Yanda muya usalala Kondi susia, ngiri jisitwe, kondi ponya, ngiri mulemba, ndibamburure, ismarela wasiga, awitirandu, amunyamune manza anu lino, akumurumbaisia, amen. Watupabulira kuchonto awa, ndiyomurumbaisia, ndiyomurumbaisia, nyomurisna, ndiyomurumbaisia, nyomuriseo, embona, sena mulashoma. Ndiyo, murumbaisia, ndiyo, murumbaisia. Oh, amurumbaise, kaberere, waga chairwa, basi sibi, amupe bulemu, nyevo nyonse, nobantu, kambo buloa, wagwe, wasanzia, tuimba, tonse, mulami andana, sata kukotewi, umuimbira ujindi, nari ano, Walumuya uyenda kuhonse iwinda mubiage walorisi nyoyani Risi kuhonse kwandinywe atui imbire nguwe kuhonse iwamoyo wesu Dio murumba isya amunyamuni manza anu mchuru kindi kwa jikita Dio lino amurumba isye iwoyo amurumba isye oh amurumba isye kaberede wakachairwa basi sibi Oh, amupe bulemu, nyebo nyonse, nobantu, kambo, uluwabwa kwe, wasanzia, twimba, tonse, oh, mulindu, yebo mwiru chaya, utina, uyo shumabu yo, bindiri zanini, yonya enu, diyo, ati sore arubo, nindaji ntujimui, diyo, murumba isya, Ndiyo, murumba isya. Oh, amurumba isye. Kaberere, wakachairwa, basisibi. amumupe bulemu yebonyonse nobantu kambo bulobwa bwe bwasanzya tuyimba tonse ebwejindi no tuyimba alubo ejenguluka ejatajanza ya muntu omwe ejindi no tuyimba amwimbe ngiyomulumba isya latuya tonse anto omwe lino ndiyo mulumba isya ndiyo mulumba isya amulumba isye kaberere wagachairwa basisiri amumupe bulemu yewonyonse nobantu kambo bulowa ibwabwe wasanzya twimba tonse bose ziri mensuma zatokwayenda kumbere walino ambole mulumba isya yebo nyonse nobantu nyonse nobantu abo banda ikumusumina mbuli mufutuli mubusi bwabwe bujindi basalali nobamugomba mumuya satokobora awa akwimba gamba ndyanda kupha kumboni funomasiku ndyanda kumulumba isya ndyanda ikubora sefisoni kambo kanguwe ndyanda ikutimika isiwe ikuteti namutambula mbuli mufutuli bwangu yonya lino kujindi naliko obora kujindi notuyimba ndiyo mulumba isya satokosika ndiyo mulumba isya oh amulumba isye kaberere wakachairwa basisiri oh amumupe ibulemu nyebo nyonse nobantu kambo ibulowa ibwabwe wasanzya twimba tonse oh nchejijo mulindu kwasira nchobeni nguni umbi utibole muusi wa Kristo kwasira mponya mujizi kwaima a mutumi oyo umu yanda kwa mfutuli wako yonya lino oyo uta fidanso wakati utina mwani fidanso kumbere li abantu nye ufidanso ni kumbere ya tata abangira basara utina tofinso ni kambo dangwe ilino kabega umu yanda iwa mfutuli wako ujindi nari ando wamubona ulirondo gedelogo ichwi imwini uri ubununa kusika kumbere kujindi ibasari nubagomba lino togo sika kumbere na iza kulongeze munene ngoi wasika mulindu mujembere usika kukukomena ilogo togo obora enona ndiyo amu imbe lino ndiyo lumba izia omubo nubantu bakubusi amubora kuzunguruka konya amulumba izia kuyo iza kulongeze mulindu unjenzila ya kujijita iza mulongeze batu bakubusi wakajairwa basi zibi amumupe bulemu nyebo nyose nobantu kambo kabulowa ibwakwe bwasanzya twimba tonse ujindi bakamba usi nobamuka kubantu aba lino sa mutumbi nakwasika sikuwa waromba usile dwa na usansoni obumi bwangu ngoyo mbabete ulandishoma ikuba muzike waleza tambika manzaku kambo nzi Yesu Kristo uliagati Yesu wakosikana amumupe bulemu amukosika amupe bulemu bantu kambo bulowa bwabwe wasanzya mwata saulasika na uyokara munganda amaria uyokiruka kukara mukabungaga mwi akwamba oh mbungano yangu naijishomi nzira e na uli Kristo watondeze kwa so uyo kala kusure ikwamba obo na saa uyozwa ndiyo kwambira jijinda pepe sunu ndewora rufu lula ingelela kukusunguru mbuli mwana musimbi wa Jairus kosika lino sikuwa kosika lino sisibi kosika lino nchejindi simalira wasika nkabera witirani ula wita ndiyo wati mbobuti weta zile walo uveresia juli yangu ikuti na uveresia juli yangu kuambira ikuwasi kupenze kwa azintu sena sozi kuti imukuitila jibi akwaro koswa sika lino ejindiza cheji ndija mamani choya kusola kuba ajo imwi kulibanji munoverede kusika ezuma cheyandi ukusiansoni kuitambuli obu eto tajirika boto ikuti nayebo zindi zimwe ndisa galo bafarisi bakalibwera ikuti gakafutuwa pere tiba kafutuwa yebo uye ya ili tuchonye bosikali boba masimpe utaundugi ibu yo ujimo jimwe uli nchijo ikuti nangoli usumbawuzia ibu nini uniseso yako utaundumugi ibu yo bosikali no lino cheji indi lino uji indi ila sensa noga chukite ujindi mu ya usalala nori anu ismarela iwasiga wako usumbawuzia ibu nini tonkuko walimu usola kukwami walimu usumbawuzia wakulega bosikali no ismarela wasiga akuitirandu mbombo po amusumana ni kusiga amusumana nchobe ni kusiga ndiyo murumba isya ndiyo murumba isya kama uo siga na ikuti mumope yurumba isya amurumba isye kaberele wakachairwa basi sibi amupe bulemu nyebo nyose nobantu kambo buro wakwe wasanzia tuimba tonse inu jingi basi sibi no basiga yumu taminina ibantu abamurumba isi mburi mtu imba lino atala amanza anu amuimbe umurumba isi ya lino nyonse anto omwe ndiyo murumba isi ya ndiyo murumba isi ya amurumba isi kaberere wakachairwa basi sibi amurumba isi ya buyo but nyonse awa amugombe amu mulombe ikuti amujatire ejo chejijo chayojita ismarela wasiga awitirandinyi leza amulongehe.